Mul on muidugi peale seda eelmist kõnet või ettekannet nüüd väga keeruline siin olla, et see oli lihtsalt niivõrd meeleolukas, et ma nüüd vist lähen natuke tõsisemale lainele tagasi. Nagu öeldud, siis tuleb kiiresti kappama hakata, eks ole, et muidu siis nagu arvulu ja ka pussist maha jääda. Ma tahaks alustada oma ettekannet ühe tsitaadiga ja see tsitaat pärineb Joosep Heinrich Birkhausilt, kes oli siis koolmeister ja seltsiliikumise tegelane. Tuntum oli kindlasti tema vend, Taavi Otto Birkhaus, kes oli siis kõigile teada Väekõre kasunakoori asutaja ja ka laulupidude kasunakooride juht. Ja see tsitaat pärineb siis 1928. aasta laulupeo albumist. Esimene Eesti laulupidu oli Jürgajal, kui Vanemuise laul Taara Tammikus helises ja kaasmänguks kuld Kannel kõlises. Siis ruttas ta laule kuulama vana ja noor ja nendega ühines loomadegi koor. Vanemuiselt õppisid siis inimesed ja loomad pühapäeva ja pidukeele. Pidukeel tarvitati ohtelasti järgnevatel Eesti pidudel. Vanemuise vaim valdas vaba Eesti rahvast aastasadu. Helises laul ja tuli siis Kannel rahvuslikel pidudel. Ilmusid 700 aasta eest raudriiete sisandad, kes seletasid, et Vanemuiselt õpitud pühapäevane pidukeel pole õige pühapäeva keel. See pidavad tingimata heidetama kolikambri ja neilt õpitama see päris õige pühapäeva keel. Väevõimuga sunniti siis eestlasi täitma raudriiete sisandate käske ja vaba rahvas orjastati. Orjus ja orjapõll kestis 1819. aastane, siis langes ta paperil ja hakkas koitma priius. Orjapõlgu teoorjuse näol aga elutses edasi veel ligi 50 aastat, kuni esimese Eesti juubeli laulupeoni. Siis heideti ka teoorjus kolikambri ja vabad Eesti vanad ja noored ruttasid jälle nagu ürgal Taara Tammikusse, kui nüüd mitte enam kuulama Vanemuise laulu, vaid ise juba Vanemuise väes laulma ja mängima esimesel Eesti laulupeol 1869. Kui te panite tähele, siis siin selles väga sellises pidulikus tekstis on kõrvuti asetatud just teoorjus ja esimene laulupidu. Et rõhutatakse, et need kaks sündmust toimusid ühe aegselt, aga veel keda rõhutatakse siis seda nende just sellist ühe tähenduslikust, et teoorjus kadus ja võis jälle vabalt laulda. Ehk siis laulupidu on seotud vabaduse ja ise otsustamise, ise olemisega. Et selliste pidulik patriotiliste sõnadega on laulupidu ikkagi alati käsitletud ja seda just eriti siis esiliste laulupidude meenutamisel, kui selline lähenemine ei puutu ka hilisemate pidude puhul. Selles samas 1928. aasta laulupeo albumis kirjutab siis tollane riigivanem Jaan Tõnisson. Laulupidu on meil esimese järgu kultuuriteguriks. Üldised laulupeod on olnud suureks jõuallikaks meie rahvuslikul uuesti sünnile. Rahvusliku lugulaulu sõnad lauluhelide süvendusel said üldiseks võitlushüüdeks kõige raskemal päevil, kus võõras võim ei lubanud avaldada ükski seesugust mõtet kirjasega kõnes. Ja 1999. aastal ütles laulupeo avasõnad president Lennart Meri. Laulupidu ei ole kunagi moes olnud, sest laulupidu ei ole moeasi. Laulupidu on südameasi. Nagu eesti keel ja meel, nagu armustus. Moed tulevad ja lähevad, aga rahvas jääb ja riik jääb. Laulud on olnud meie relvad, laulupeod meie võidud. See lauluahel algas hallist muinasajast ja koondas meid 130 aasta eest Tartusse esimeseks üldlaulupeoks. Tartus me laulsime pühaks Eesti hümni veel enne Eesti vabariiki. Jällegi juhtis sellest hallist muinasajast, et tegelikult 70 aastat oli möödas ja tegelikult täpselt samamoodi käsitleti laulupidu. Et sellised näited võib tõesti tuua hulgaliselt, kus rõhutatakse just laulupeo sellist ühiskondliku tähtsus ja tema kollektiivset iseloomu. Et meile kui rahvale on just laulupidu oluline ja vajalik. Ja tavaliselt laulupidu kui fenomen on olnud ikka rohkem üle sellisest igapäevasusest ja seda on ka rünnatud üsna harva. Siin kohal võiks üheks selliseks näiteks tuua 2017 ilmus Sirbis Mikk Pärnitsa artikkel lühike ülevaade Eestis kui aparteidi riigist, kus siis näidatakse Eestus sellise alistava, teisi kultuure alla suruva ja arengut pidurdava mõttemallina ja kus siis oma osa saab ka laulupidu. Nüüd sisejuhatuseks veel üks selline mõned arvud. 2013 avaldati Marju Lauristini ja Peeter Vihalemma sotsioloogilise uuringu aruanne Minu laulu ja tantsupidu. Ja selle uuringu tulemused siis näitavad, et 96% vastanutest peab seda sündmust väga oluliseks, 63% isegi väga oluliseks. See sissejuhatus näitab veel kord, et laulupidu on tõesti meie kultuurimälus tähendanud selline kui rahvuslike tundeid väljendav, identiteeti taasloov kollektiivne tegevus, mis on eestlastele tõesti rituaali staatuses ja mille suhtes on siis välja kujunenud positiivne häälestus. Noh, nagu me teame, et laulupeo puhul on tegelikult tegemist sellise nii-öelda leiutatud traditsiooniga. Ja tal on kindel teadaolev algusaeg, ta on seotud minevikuga, tal on kindlad reeglid, ta on sellise rituaalse iseloomuga ning teatud norme ja väärtusi siis sisendatakse läbi kordamise. Nii siis laulupeo on rituaal. Noh, see kõlab üsna klišeelikult tegelikult, et seda me oleme nii palju kuulnud ja et mis see siiski tähendab, et laulupidu on rituaal. Ja selleks ma paari sõnaga räägin ka, kuidas seda rituaali üldse, mis me rituaali all üldse mõtleme. Et noh, nagu enamikul sellistele kultuurinähtustel on väga raske ka rituaalile anda ühtset definitsiooni, et erinevad uurimisvaldkonnad on käsitlenud oma vaatenurgast ja samuti eri ühiskondades tegelikult käsitletakse rituaalina väga erinevaid sotsiaalseid praktikaid. No näiteks lauakomped, spordivõistlused, poliitilised mingid tegevused, tegelikult on kõik sellised rituaalilaadsed, kui need kindlasti ei saa võrrelda näiteks kirikliku abielu tseremooniaga. Ja nii, et võib öelda, et rituaal on tegelikult katus mõisteks ühiskonnas praktiseeritavatele erinevatele tegevustele, mille intensiivsusaste ei ole ühesugune. Nüüd Ameerika antropoloog David Ketzer on siis defineerinudki tegelikult rituaali kui kultuuriliselt standardiseeritud, korratavat, peamiselt sümboolset tegevus, mille eesmärgiks on mõjutada inimesi või aidata inimestel mõista nende kohta universumis ja saada osa üleloomlikust maailmast. Teine rituaali uurija Catherine Bell on rõhutanud just ka seda, et inimesed ei ole passiivised tegelikult rituaali täitjaid, vaid mõjutavad läbi oma tegevuse ja valikutega rituaali arengut. Kuigi sellised arengud ja muutused toimuvad rituaalis tunduvalt aeglasemalt kui teistes kultuurinähtustes, ja lisaks sellele on Bell ka öelnud, et rituaalne tegevuse keskkond on kui omaette mikrokosmos, kus need toimuvad tegevused on siis iseloomulikud just sellele keskkonnale. Ja rituaalne tegevus võib olla siis suunatud erimeelsuste ja piiside lahendamisele, tähtpäevate tähistamisele, üleminekule ühest eluetapist teise, kuid eesmärgiks on alati gruppi üksuse saavutamine. Ja selleks on vajalik selline gruppi liikmete vaheline kommunikatsioon ja mis rituaali puhul tähendab siis rituaalis osalejate vahelist kommunikatsiooni, samuti laiema ringi, see on siis põlvkondade vahelist kommunikatsiooni ja see võib olla ka kommunikatsioon siis surnud esivanematega. Nii et kokkuvõtteks iseloomustult rituaali siis järgnevad omadused, suhteline stabiilsus, standardiseeritus, struktureeritus, korratavus, toimumine kindlas ajas ja kindlal ajal, sümboolsus, kommunikatiivsus, emotsionaalsus. Nüüd laulupeo puhul olen siis võtnud vaatluse alla siis just selle korratavuse, sümboolsuse, kommunikatiivsuse ja emotsionaalsuse. Laulupeo puhul tegelikult selline korratavus on, võib öelda, et on kolme korda. Laulupeo kui sündmus enda, toimumine kindla ajavahemiku järel, peokoostis osade kordumine igal peol ja kordused ka ühel peol. Nüüd terviku kordusest võib siis öelda, et rituaalil on siis tõesti iseloomlik selline just kindel toimumiskoht ja aeg. Ja kui nüüd mõtleme Eesti laulupidu, siis tegelikult selline ajaline, sündmuse ajaline kordumus ei kujunenud välja küll kohe esimeste pidudega või teatud aja jooksul. 19. lõpu 20. sajandi alguse pidude korraldamine, nagu juba siin ka eespool räägiti, olid seotud korralduslike probleemidega ja see tõttu need toimisid üsna kaootiliselt. Alates 1923. aastast aga on toimisid peosid 5-aastase intervalliga ja samuti edasi nii ka nõukogude aegselt. Ja ka pärast iseseisvuse taastamist. On olnud kaks erandit, 1969 juubelilaulupidu ja ka 1994, kui möödus siis 125 aastat esimesest laulupeost. Aga peamine ei olegi tegelikult oluline just see konkreetne laulupidude vaheline intervall, vaid just rituaalsele tegevusele iseloomulik perioodilisus teamine, et ta mingi aja vahemiku jooksul kordub. Peoaeg ja suvi, siin ei ole vist midagi arvata, et meie sellised ilmastiku olud lihtsalt ei lubagi seda pidu mingil muul ajal korraldada. Et see on olnud ja ilmselt ka jääb ikkagi suve peale, et tavaliselt siis juunis või juulis ja viimastel aastatel siis on olnud juuli esimene nädalavahetus. Nüüd, nagu rituaalile omaselt võib rääkida ka laulupidude puhul sellisest pühasakraliseeritud toimumispaigast. Siin nüüd on küll tegemist alles mitte nüüd meie nii-öelda kõige pühama paigaga Tallinna lauluväljakuga, aga aastast 1884, see on siis Tartus, kus siis tegelikult ei olnud nii-öelda, kui võib öelda, et eestlased ei olnud oma maal veel peremehed, et siis nii-öelda tuli see lainata nii-öelda maaomanikelt peopaik. Ja nüüd aastast 1928 on toimunud siis kõik laulupeod siis praegusel lauluväljakul, siin on näha veel vana laululava. Ja siin on ka veel aasta 1950, nõukogude aegne sama maja, eks ole, mis siin. Ja nüüd 1960, kui rajati siis uus laulava ja tuletõrn, mis tegelikult tõesti oma suurepärase juba arhitektuuriga kindlasti annab sellele kohale sellist sümboolsust kindlasti veel juurde. Ja selline lauluväljaku selline suur emotsionaalne laetus või selline tähenduslikus tegelikult on tekitanud ka küsimus, et mis otstarbeks me üle seda lauluväljakut kasutada, selle laulupidude muidugi veel. Et kas sinna sobivadki kõik üritused, mida ka praegu tehakse. Nüüd korratavus, nagu ma ütlesin, on laulupeo puhul kolmekordne. Ja laulupeo struktuur, nagu te ka teate, on täna juhtunud, kui on siis välja kohe esimese peoga. Ja kuna see struktuur võeti üle siis akslaste laulupeod, siis see kindlasti kergendas ka esimeste pidude korraldamist. Nüüd teil on vaja märkida sellist asja, et laulupeod tavaliselt on olnud ikkagi mitmepäevased. Et on olnud üks laulupidu aastal 1880, see oli Tallinnas kolmas oli laulupidu, mis siis kestis ainult ühe päeva. Et just saariaegsete laulupidudel oli tavapärane see, et esimene oli siis esimesel päeval vaimulikud laulud, teisel päeval ilmalikud laulud ja kolmandal päeval siis üksik kooride esinemine ja võistu laulmine. Ja tavapäraselt siis nõukogude aegsed ja peod kestid siis kolm päeva. Nüüd praegusel ajal peopäevad üldarv on muidugi suurem, sest need toimuvad koos tantsupeoga. Aga tegelikult laulupeo enda päevi on siiski kaks. Nüüd vastavalt sellistele sotsiaalsetele ja kultuurilistele oludele on toimunud muutused ka laulupeo struktuuris, et läbi ajaloo, kui läbi aja nüüd jälgida, siis tegelikult on võib väga hästi näha, et osa nendest on säilinud tõesti esimesest peost kuni siiamaani ja ilmselt ka säilivad edasi, aga on olnud ka selliseid peoelemente, mis on olnud väga lühikest aega, mis on kadunud ja on ka kindlasti neid, mis on aja jooksul juurde tulnud. Esimene peoelement loomulikult on laul, et see on see, mis pärast üldse kokku tullakse. Ja laulu puhul tegelikult, nendest nüüd oli kõigest juba, nendest lauludest on tegelikult siin täna juba korduvalt juttu olnud, et eriti ühes. Et erilise, et see nimekiri võiks öelda, mis laulud on kordunud ühest peost teise, et see on ka muidugi natuke ikkagi aja jooksul muutunud, aga on mõned laulud tõesti, mis on väga, väga, väga pika ajalooga. Ja esimene kindlasti nendest siis tõesti juba siin korduvalt mainitud Mu isamaa, minu arm. Mis siis alates siis 65. aastast on siis alati olnud osa laulupeo finaalist. Et see tõesti kannab siis sellist just nõukogude aegsel pidudel sellist okupatsiooni aegsel just sellise vastuhaku pitserit. Ja see laul tegelikult nõukogude aegsel võimumehed võib öelda, nad partsid seda laulu, kuid ära veelata ka päris siis ei söönganud. Näiteks ajal, et Rahva Hääl kirjutab aastast 1990. Ühe pingirea otsakohal seisis nõukogude armee kapten, seisis ja andis au. Ilmselt arvates, et see, mida lauldakse, on ehk siin see veidra rahva hümn. Oma koha pealt oli veel õigusti. Kui laul sai läbi, kavandati puhkile orkestrit kohe täistuuridel mängima. Nad kartsid, et lauljad, mis lauljad, kogu väljaku täis rahvas, seda veel kord laulab. Nad kartsid lauljad. Nüüd veelgi pikema ajalooga on tegelikult ka nüüd Mihkel Lüüdigi Koit. Mina esimest korda kanti ette laulupeol 1923. Järgmiseks korraks oli ta 1960 ja 1969. aastast on ta olnud siis kõikide üldlaulupidude repertuaaris ja on olnud traditsiooniline alguslaul. Ja aastat 1975 ka peale sellega lõpulaul. No, selle laulu pealkiri Koit juba iseenesest on nii sellist sümboolselt niimoodi laetud, et just selle kasutamine avaloona ja tule süütamise saatjana on tundub tõesti võib-olla ainu võimalik. Nüüd lähemast ajast on tegelikult selliseks korduvaks palaks saanud Teep Sarapikku Lendab Mesiku poole, mis tuli esmakordselt ettekandele 1999 ja võib siis üldistades öelda, et ta iga peoga on liikunud sinna finaalile lähemale või sinna laulupeo lõpule lähemale. Ja ka kui rääkida näiteks noortepeos, siis 2011 seda seal üldse kavas tegelikult ei olnud, aga lauljate siis nõudisel seda siiski esitati ka seal. Nüüd võib-olla vähem tähelepanu välvinud veel üks pala, mis on siis viimasel kolmel peol, on millega on nüüd tõesti pidu lõpetatud. See on siis Raimond Kulli pala Kodumaa Mihkel Lüüdigi sõnadele. Ja no, ma ei tea, kas see on nüüd minu arvamus, et mulle nagu tundub, et see lõpulugu on selline, et see on nagu selline korraldaja, et selline sõbralik viis anda märku, et hakkame nüüd Marsi sammul lahkuma. Et see on nagu väga selline rõõmsameel, et ta on kõik on elujaatav, aga samas, noh, me vist peame nüüd ära minema. Nii, siis ja teine selline element, mis on ka tõesti säilinud algusest peale ja praeguseni on siis laulupeo ronkeid. Esimesel pidudel siis tegelikult need osalejad käisidki ringi, siis käisid, see pilt on natuke niimoodi udune selline, aga käisid ringi rongkäigus, võib niimoodi öelda. Et noh, see võis ka olla see, et sellised maainimesed ei oleks ka kuni osanud ise kuskile küsinda minna. No, pärast sellest ka jah, näiteks Kusam Kulna ütleb, et ka sellepärast, et eraldus närvida võib sellepärast, et ja siis see maainimene oli aru saada, et kui ta linnas ära eksis, siis ta osati juhatada ja et selline oli ka mingi mõte. Et siis saariaegsetel pidudel käidi läbi, siis ütleme just need Tallinnas, kus toimusid, käidi läbi siis Raekoja platsil. Ja kus siis pidas kõne Tallinna linnapea, edasi mingi siis Kadriorgu kuberneri lossi ette ja siis peopaika. Ja selline võimukandjate tervitamine Kadriorgu jätkus ka siis iseseisvus aegsetel pidudel. Siin on siis Kadriorgu lossi ees. Ja Vaba Maa kirjutab aastal 33 laulupeo rongkäigus. Siis venib rongkäik lähemale nagu Hiigla madu, lippude meri igavärvilisi. Ees mürtsuvad orkestrid niisuguse innuga, et jalad tahtmata taktis hakkavad astuma. Iga maakonna ees kantakse maakonna ja suurelt osalt ka maakonna linna vappe. Nii et alati võib laulupeo juhi järele orienteeruda, kui kaugel rongkäik juba arenenud. Täpselt seda sama tegelikult võiksime praeguse laulupeo rongkäigu kohta ju öelda. Noh, ka nõukogude aegsetel loomulikult oli see rongkäik oli väga, väga oluline selles mõttes, et siis oli see just selliste oma selliste ideoloogiat võimendati just siis selliste visuaalsete vahenditega punaste lippude meri. Kuid noh, ütleme see ei olnud ainuke, et need lipud tõesti sellise sümboolikana on tõesti väga palju laulupeol just kasutusel, just eriti rongkäigus. Aga noh, see ei tähenda tegelikult, et ainult punalipud olid, et tegelikult see aastas 65 ja siin on vist ilmselt, ma arvan, et ühe rajooni ilmselt kollektiiviga on tulnud sellise ühtsete embleemidega. Ja 2004 oli siis selline erakordne juhus, et nagu kirjutab selle kohta Õhtuleht, 135 aasta ja 6 inimpõlve kohta, nii kaua on Eestimaa laulupidused peetud, on see täiesti harukordne, et loodusväed inimeste lauluvaimustusest võitu saada ähvardasid. Kui rongkäik ametlikult ära jäeti, ei saanud pidulisi keegi keelata ja nad otsustasid, liime ei tohi rongkäiku rõõmu segada. Nii et see oli siis ainuke kord, kus tegelikult ametlikult on laulupidu vabamist rongkäik ära jäetud, aga siiski oma algatuslikult toimus ta siiski. Võib siis öelda, et peo rongkäik on tõesti osa laulupeost ja mis nagu laulupidugi siis teenib just sellise ühtsuse ja ühtekuuluvustunde väljendamise eesmärki. Et ühest küljest koos olemine oma koori ja samas siis kogu tegelikult rahvaga. Et rongkäik on muidugi väga palju suunatud ka just pealtvaatajatele ja tegelikult laulupeo puhul on see, et pealtvaatajad ja tegelikult ja lauljad ja pealtvaatajad moodustavad kõik tegelikult laulupeo osalejate sellise kollektiivi või selle mikrokosmose. Aga siiski need, kes seal seisavad tee ääres, nendel on siis kombeks sellised elaguhüüded ja erkutushüüded peost osavõistjatele. Ja noh, laulupidu on tõesti, või tähendab vangust rongkäik on tõesti siis see koht, kus näidatakse siis oma rahvariideid, lippe, embleeme. See rongkäik on tegelikult nagu selline emotsionaalne ettevalmistus laulmiseks. Et just kui ongi see rongkäiku sisenemine sellesse rituaali mikrokosmosesse ja selline koos lähenemine selle lõppeesmärgile, siis lauluväljakule kui sellisele pühale paigale. Nüüd võib olla mitte nii populaarne enam tänapäeval, aga siiski ka säilinud üks element on peo kõned. Ja on peo kõned ja muidugi esimestel laulupidudel omasid need väga suurt tähtsust. Esimese laulupeo kõne Hurdalt siis kolm soovi. Ja 1896 pidas siis Hurt jällegi kõne laulupeol, kõne nimi oli 7. Kus ta ütleb siis, et mis asi see laulupidu üldse on? Et tegemist on esiteks riigipühaga, kuna laulupidu on pühendatud keiserlikud ja majesteetide püha kroonimise mälestuseks, nagu ka eespool oli juttu, et need enam jaalt laulupeod on olnud alati mingisuguse võimukandja tähtpäevaga seotud. Teiseks laulupühaga, sest Eesti rahvas on alati kõike laulnud. Kolmandaks rahvapühaga, kuna töötegemise kõrval vajab inimene ka meelelahutust. Neljandaks on tegemis sõpruse pühaga, sest igast ilmakaarest tullakse kokku ja lauldakse koos. Viiendaks kõnede pühaga, sest eestlane ühendab kontserti hea meelega kõnepidamisega. Kuuendaks looduse pühaga, kuna samal ajal oli suvine pööripäev ja seitsmendaks on tegemist jumala pühaga. No nagu näha, siis jumalat see keisli kiitmata ikkagi kohe kuidagi ei saanud. Ja 19. sajandi laulupidude puhul oligi traditsiooniks peopäevad õhtul toimuvad pidusöögid, kus siis samuti osavõtjad astusid üles kõnedega. Alates iseseisvusajast on siis olnud kõned peetud kohe peo alguses ja kõnelejateks siis olnud selle, vastava siis selle ajastu kõrgemad võimukandjad. Nüüd kõned annavad kindlasti võimaluse laulmise kõrval rõhutada just laulupeo sellist ideoloogilist aspekti, et tihti on muidugi laulupidu seetõttu ka kasutatud propaganda üritusena. Ja noh, tõesti nagu mõtlesin, sellist tähendust nagu esimestel pidudel peokõnedel enam loomulikult ei ole. Et, ja selle sama uuringu kohaselt on tegelikult kõned meelde jäusil kõige viimasel kohal. Et noh, tõesti paistab, et täna siis need kõnelejad ei kõneta enam rahvast. Ja selline paari sõnaga ka selline element nagu tänamine, see tähendab seda, et siis peo juhte siis tänatakse, siin nüüd veel ei ole sellised pärgikaale, see on lihtsalt väiksed lillekimpud, aga tänatakse peo juhte nende õhku loopimisega, pärgede kaare panemisega. Ja siin on tegelikult ka väga toredasti näha selline just selline põlvkondade koos olemine, et need on koos seal nii nooremad kui vanemad, nii kogenemad kui vähem kogenunad, kogenenumad juhid. Et see just näitab ka seda sellist jätkuvust ja noh, üle aegade sellist ulatuvat nagu sidet. Ära on jäänud sellised asjad, mida enam tänapäeval nüüd ei ole, on sellised asjad nagu just need etendused ja kontsertid etendused. Siin nagu kui täällu olid isel lausa ooperid, tegelikult jah, ikkagi Eesti Vabariigi ajal ka on, et olid nende peopäevade õhtuti, oli väga palju erinevaid kontserte etendusi, ooperi etendusi. Ja lisandunud on tegelikult praegu pillipidu, mis on selline uuem nähtus, mis annab tegelikult ju võimalusega pillimeestel mitte olla lihtsalt lauljate ja tantsijate saatjaks, vaid ka ennast näidata. Ja 19. sajandi ja ka Eesti Vabariigi aastatel pidudel algas päev siis äratus mänguga, et varahommikutil siis puhkpilliorkestrid mängisid koraale ja vaimulike muusikapalasid siis linna kirikule ja raekoja tornis. Ja 1969 juubeli laulupeol siis toimusid need taas. Äratusmängud olid ka kavas veel 75, 80 ja 85. Ja samuti taastati siis juubelipeoks ka põhistu laulmise traditsioon. Aga noh, need on tõesti nii jäänud, et neid enam ei ole. Ja kordus õhelpeol, siin siis tõesti, nagu ma juba eelpool mainisin, need laulud, mida korratakse igal peol. Tähendab, ühel peol korratakse ka need samu laule, et mitte ainult need finaalis olevad laule, neid korratakse tõesti peaaegu kõiki, aga ka peo keskel on ikkagi lauljate soovil ja korratakse siiski veel ka mõnda pala. Nüüd laulupidu ongi tegelikult ju sümbol, kui rääkida sümboolsusest, et tal on selline, noh, ütleme, üle aega tõesti ulatuv tähendus ja tähenduslikkus. Kui ka kasutatav sümboolika teenib siis tegelikult seda üldist peo eesmärki. Ja noh, see sümboolika kõige paremini oli tegelikult ju nähtav tõesti siin just rongkäigu puhul, kus on lipud, embleemid, rahvariided. Mul on nüüd see sama pilt siin sellisest rahvariietest, kus on siis tõesti see selline 50. aastast, kus on siis paljaretikud ja selline nägemus rahvariietest. Aga samamoodi need rahvariided on siis tõesti ka lahutamatu osa laulupeost ja nad on kui selline materiaalne, kui samas ka selline vaimne pärand, et mis kadavad siis tõesti samu väärtusi nagu laulupidu. Et kindlasti on ka sellises kommunikatsiooni vahendiks, mida kantakse ka ühes põlves teise ja sellega luuakse siis side erinevate põlvkondade vahel. No need lipud siin veel mõned jõudeline embleem. No kõige olulisem, noh, viimasel ajal muidugi kõige üks olulisemad on tegelikult ka laulupeo tuli kindlasti. See on siis sellest ajast, kui see tõesti see 1960 uus laulupeo lava ja tuletorn valmisid. Ja sellest ajast siis peale nüüd peod alanud just selle tule süütamise ja tule lõppene siis tule kustutamisega. Väga oluline alati ka selline see peo, selle tule süütamise koht, et see nüüd aastas 1969, kui siis eramliku siis Tartus päikesed irtes süüdati, aga nõukogu taheksetel näiteks igavesest tule süüdati selle samal aastal ja siis viidi soomustransportööri, viidi siis lauluväljakule. No nüüd juba sest oli ka eespool juttu, et tõesti see tulemine, mis nüüd on siis väga, väga suureks ja uhkeks paisunud, et see nüüd on siis viimase ajateline olulisem. Aga selline tule toomine just see sümboliseerib ka sellist ühtsust, et ka need, kes peole ei tule, ei mahu, ei saa tulla, saavad siis ka osa sellest rahvast ühendavast sündmusest. Et tuli on ka nagu märgu anne, mis annab teada, et, no, et pidu on lähenemas ja tulemine on ka nagu tegelikult sisse elamine sellesse rituaali. Nüüd oli paar sõnaga kommunikatiivsus, sellest on tegelikult ka juba, noh, see natuke juttu olnud. et kommunikatiivsus just tegelikult ju aitab sellise ka grupi identiteedi konstrueerimisele, sest ja siin see kommunikatiivsus esimeste pidude puhul muidugi oli väga oluline, sest et said kokku erinevate nurkad inimesed, said kokku laulupeost, said kokku ära ärkamisaegsed ärkamisaja juhid ja need ärkamisaja juhid said ka kokku inimestega. Et selline noh, nii-öelda kolmekordne kommunikatsioon. Kuid lisaks sellisele otsesele kommunikatsioonile, mis siis on toimub laulupeol, on siis ka tegelikult, nagu ka öeldud, juba tõesti selline üle aega ulatuv side, mis siis ka mis just suhtlemine eelnevate põlvkondadega, just need laulud, mis tulevad läbi pidude kordamisele, seovad tegelikult need erinevatest pidudest osavõtjad ja tekitavad siis selliste meie tunnet. Ja viimaseks emotsionaalsus, noh, see on nagu äärmiselt oluline tegelikult, et laulupeo puhul, et see, ma arvan, see on ka üks märksõna, mis võib-olla kõigile noh, meenub seoses laulupeoga. Et kuigi see rituaal on selline standardiseeritud ja struktureeritud, et selline ta, see ei välita mitte mingil juhul emotsionaalsus olemasolu. Siteerin Juhan Aavikut. Laulupeod on sündmused, mis kõige rohkem arendavad seda ideelist tungi, rahvuslikku ühiskonnet ja hingelist puhastust, sest siin astuvad tegevusse tunded kõige paremal, ilusamal, puhtamal kujul inspireeritud võimsa vaimustava ühislaulu kaudu muusikas, sellest hingelisemast ja mõjuvamast kunstiavaldusest. Emotsionaalsuste, noh, nagu öeldud, sellised elakuhüüded ja see kõik mõjutab ja loomulikult need siis need korduvad laulud, et just selle peofinaal on tegelikult selle, on võibolla kõige sellisem emotsionaalsem, sest et need laulud, mida noh, me teatakse, mida, mis on tulemas, mida korratakse, et selline ootus juba kannab endas sellist tugevat emotsionaalset laengut. Ja muidugi noh, ajakirjandus, nagu juba enne öeldud, et selline väga soosiv suhtumine, üldiselt soosiv suhtumine ja ka ajakirjanduses kõik ilmunud käsitlused on ikkagi väga, väga, väga ülendavas meeleolus. Ma nüüd loeks veel ette tõesti 1965. aastal rahva hääles ilmunud tsitaadi ja siis on kõik. Mis tegelikult sobitub väga hästi ka praegusse aega. Ühendkooride kava lõpeb Gustav Erne Saksa lauluga mu isamaamine arm, mille ettekannet juhatab lauljate ülgedel dirigenti pulti jõudnud autor. Kuigi kava on sellega läbi, ei saa laulid vaikida, laulu korratakse. Korratakse ja alustatakse taas uut. Üle väljaku kõmavad tuttavad sõnad laulumid lähevad. Ei jää laulmatega hoone tuja. Pidulik meeleol on haaranud nii lauljad kui ka kuulejaid. Laululavad levib laul väljakule ning liigub edasi mööda pingiridu üles mööda Lasnamäe nõlva elagu. Koos lilledega kirkivad või juveldavate lauljate peade kohale üldjuhid, peakomisjoni liikmed, koorijuhid ja järjest uued laulud. Neid jätkub linna poole viidele teedele. Tegelikult sobib täiesti ka praeguse aastatele laulupidudele. Ja kokkuvõtteks, et võib siis tõesti öelda, et rituaalsed tegevused funktsioneerivad kui rahvuslikud sümbolid, mis kannavad edasi kultuuri mälu ja on oma regulaarse toimimise ja sümbolite kasutamisega rahvusliku identiteedi sambad. Nii laulupidu tervikuna kui ka temas sisalduvad elementid on siis tõesti kinnistunud eestlaste kultuuri mällu. Ühtlasi kannab siis ka see laulupidu kultuuri mälu edasi järgnevatele põlvkondade. Ja suhteline muutumatus ja korduste esinemine loovad siis sellise järjepidevuse, mis on vajalik just kultuuri mälu säilimiseks ja aitavad seetõttu kaasa identiteedis kivitamisele ja taasloomisele. Aitäh!